Vladimíra Čerepková se narodila v únoru roku 1946. Básnířka, které se také někdy říká český Arthur Rimbaud v sukních. Byla talentovaná, temperamentní a rozervaná. Celý svůj život žila na doraz. Měla spoustu avantýr a dvě velké lásky. Zemřela v 67 letech ve Francii v srpnu roku 2013.
Já. Ráda kouřím, ráda zpívám, ráda tančím. Někdy ráda piji. Uškrťte mě všechny, něco lžu, mě zmiji. A dál jsem nedosnila, neboť jsem se začala smát. Tomu smění. Já nejsem ošklivá, ale mám velké zuby a s těma se musím všude prokousat.
Tuhle báseň Já, jednu z prvních publikovaných vůbec, napsala Vladimíra jako náctiletá. Opravdu se musela celý život všude prokousávat? Ptám se Alice Horáčkové, publicistky a autorky knihy Vladimíra Čerepková, Býtnická femme fatale.
Tak Vladimíra Čerepková měla velké zuby, to můžu osobně potvrdit. Řekla bych, že se nejdřív musela prokousat hlavně svým dětstvím, které bylo mírně řečeno neradostné. Potom se prokousávala tím, co přišlo, protože to byla velmi temperamentní žena.
Kde a jak prožívala to dětství?
Na rozhraní Vršovic a Vinohrad. Toulala se v nocích po parcích, což teda její matku vedlo k tomu, že požádala obvodní úřad o to, aby Vladimíru zařadili do dětského domova. Nebyla schopná její výchovu zvládat. Já, když jsem si dělala takový vlastně seznam všech možných ústavů, kterými Vladimíra Čerepková prošla ve věku od 10 let do svých 16 let, tak už jenom ten zvuk těch jednotlivých dětských domovů. Vrchlabí, Moravský Krumlov, Jihlava, Nemyšl u Tábora, Nejdek u Karlových Varů, Hodkovičky, Brno. A to nemluvím o 4 psychiatrických ústavech, které navštívila, a 3 pokusech o sebevraždu, o které se pokusila.
Co víme o její matce?
Byla to matka, která uměla být velmi laskavá, ale zároveň dělala na jednu stranu všechno pro to, aby svoji dceru dostala do dětského domova, když měla pocit, že ji nezvládá. Vladimíra měla podobně ambivalentní vztah ke své matce. Byla samozřejmě příchylná, dělala všechno pro to, aby u ní mohla zůstat, aby do toho dětského domova nešla. K stáru vlastně mluvila o ní, že to je vrah jejího života.
A co víme o jejím otci?
Sama Vladimíra svého otce nikdy nepoznala. Její matka střídala několik verzí o tom, kdo byl Vladimířiným otcem. Možná to byl herec divadla Pajdar, možná to byl neznámý inženýr, možná to byl a velmi pravděpodobně sovětský voják Vladimír Borisov, s kterým se poznala během posledních dnů války.
Kdy Vladimíra začala psát básně?
Sama říkala, že to bylo v době, kdy se naučila psát písmenka, ale jako básnířka byla objevena až v Pasťáku v Hodkovičkách, kam za ní přišli 2 studenti FAMU, Tomáš Krdlant a Lubor Dohnal, kteří v ní rozpoznali úžasný literární talent.
To se psalo rok 1962. Dokonce se kvůli ní vypravili za slavným básníkem Františkem Hrubínem.
Chtěli Vladimíře pomoct, protože měli pocit, že je to holka z Pasťáku, která jinak by byla úplně zapomenutá, a oni jí pomohli i s publikací v časopisech. Díky tomu se stala najednou z téhleté jakoby padlé holky slavnou básnířkou. V téhle souvislosti bych ráda ocitovala úryvek z její básně, kde se zabývá tímto obdobím. Večer jsem se připlížila zpátky k ústavu. Vrzala jsem plotem, lámala větvičky, cvakaly mě zuby, strachem, co se mnou udělají. Byla jsem objevena. V dalším ústavu jsem viděla Cox a holky. Rok uběhl v upatlaném pokrytectví, byla jsem v tom tichu, jak hluchoněmá. Nenáviděla jsem tak, jak to umí jenom dítě a ksindl. Každou noc se mi zdálo o matce, každé probuzení bylo marností, každé ráno jsem viděla 20 postelí a 20 rozespalých tváří, ani jedna se nepodobala tváři mé matky. V myšlenkách jsem se pomalu zřekla kamarádek, zříkala jsem se jednoho psa po druhém, chtěla jsem být u maminky a chodit ráno pro mléko. Opravdu, anebo to byla jenom záminka? Lhala jsem? Opravdu jsem se vrátila domů? Bylo to, jako když mi v těle taje led a roste dravá ryba. Vrátila jsem se zpátky do ústavu, zůstala jsem tam další léta, ale už jsem věděla o té rybě, přerostla a udělala si ze mě svou duši a své tělo. A tak už jsem zůstala.
Básně Vladimíry Čerepkové často zaznívaly i v pražské poetické vinárně Viola. Scenárista a dramaturg Lubor Dohnal o tom říká:
jestli si někdo pamatuje Vladimíru jako zázrak Violy, tak má pravdu. Až na to, že ona vybuchovala a hasla. Větší hvězdou tenkrát byla Inka Machulková, která měla chuť a tendenci být básnířkou, kdežto Vladimíra na to srala. Ožrala se a hulákala. Eventuálně dala někomu přes hubu. I to se stalo. Prostě nebyla, jak se říká, Zalon Fénik do časopisu. Na všechno se vybodla a pak jí bylo smutno. Jí bývalo často smutno.
Na druhou stranu to byla úloha asi těch jejich objevitelů, těch studentů FAMU, protože oni ji v podstatě vypustili do světa a snažili se jí pomoct, ale zároveň respektovali, ona v podstatě nešla nějak korigovat.
Slyšeli jsme, že jí bývalo často smutno, byl to charakteristický rys její osobnosti.
Ona byla velmi osobnost, která měla spoustu různých proudů a protiproudů, které se nevypočitatelně střídaly. Ten smutek tomu určitě patřil, údajně když hodně pila červené víno, jak říká Jura Jakubisko.
20. dubna 1965 se Vladimíra dobrovolně hlásí do psychiatrické léčebny v Bohnicích.
Dobrý den, pane doktore.
Dlouho jsem vás neviděl.
Prosím vás, nechte si mě tady aspoň pár dní.
Vy nejste případ pro psychiatra.
Prosím vás, je ve mně pořád takovej smutek. Každý den myslím na sebe vraždu.
Co alkohol?
No, na večírcích se limonáda nepije. Nedávno jsem se vdala, ale byt nemáme. Přespávám, kde se dá.
Dobře, vyšetřím vás, napíšu zprávu a necháme si vás tady.
Děkuju, pane doktore.
Pacientka nikdy nepracovala. V posledních letech žije z toho, co dostane od známých, případně z honorářů za publikované básně. Kouří nepravidelně, v posledních měsících hojný abusus lihovin i destilátů. Periodicky bere dexfenmetrazin, toho času jeho abusus popírá, stále konflikty s matkou. Somaticky nebyla vážně nemocná. A pacientka se 10.4.1965 provdala. Ani ona, ani manžel nemají byt. Začala mít deprese, přiznala suicidální tendence.
Je velice důležité říct, v jakém období se to stalo. Bylo to jaro roku 65. V témže období zemřel na otravu svítiplynem básník Václav Hrabě, který byl velký přítel Vladimíry Čerepkové. Zemřel den poté, co s Vladimírou popíjel. Končila býtnická éra poetické vinárny Viola. Do toho se Vladimíra vdala a neměla kde bydlet. Takže to bylo příliš změn najednou. Asi možná není divu, že vlastně dobrovolně vyhledala útočiště v Bohnicích.
Co víme o tom jejím prvním manželství?
Že bylo krátké, trvalo rok a půl. Vladimíra se provdala po 4měsíční známosti, půl roku spolu žili a potom se nechali rozloučit pro nepřekonatelný fyzický odpor.
Brali se z lásky?
Brali se i kvůli penězům, takhle bych odpověděla, protože Vladimíra jako básnířka neměla stabilní příjem, což znamená, že mohla být obviněna z příživnictví a odsouzena.
Kdo byl tím manželem?
Byl to technik, zvukař poetické vinárny Viola Oldřich Blecha.
Zdeňku, počkej. Nazdar. Pamatuješ ještě na tu holku, co jsi mi poslal? Taková ta velký prsa, velká pusa, tmavý typ.
Jo, Čerepková. Co pak? Zlobí tě?
Žádala mě o propustku, ale myslím, že na to není ještě zralá. Včera se sebrala, na pokoji řekla, že propustku má a zdrala. Tak, abys to věděl.
Jsme znovu na jaře roku 1965 a nebyl to první Vladimířin útěk. Vladimíra nenáviděla instituce.
Krátce na to se Vladimíra vdává podruhé. Vy jste oslovila režiséra a spisovatele Jindřicha Mana, který ve vaší knize vzpomíná.
Juan Fernández byl bolívěc, kterého si Vladimíra z ničeho nic vzala. Možná se s ním spustila, že byl v uvozovkách ten bohatý cizinec. To bylo bizarní, jak se v té době všichni cizinci zdáli a priori bohatý, protože měli ty tuzexový bony, i když byli z bídy Bolívie. Všechno to splývalo. Argentina, Švýcarsko, Bolívie, Západ. Ale byli do sebe zamilovaní. On o ní hrozně stál. A ona ho naučila chlastat. Ona byla jeho femme fatale.
Bylo tohle manželství šťastnější?
Jak se to vezme? Byla to láska, především z Fernandézovy strany. Na druhou stranu tam probíhalo mnoho dramatických situací. Fernandéz Vladimíru škrtil, ona říkala, že potom přišla úplně o hlasivky a schopnost zpívat. Nicméně oba to byli temperamentní lidi a nějakým způsobem se propojovali.
Měla Vladimíra současně s tím i jiné vztahy?
Někteří pamětníci na ní vzpomínají jako na milou sedmi loupežníků. To znamená, že Vladimíra byla natolik nezachytitelná, že i velmi žárlivý Bolivěc Juan Fernandez měl problémy Vladimíru najít, když zrovna seděla v nějakém jiném baru a údajně se před ním schovávala na záchodech, pod stoly a on ji vlastně hledal.
Jak na to reagovalo jejich okolí?
Byla doba 60. let, která byla poměrně uvolněná, a co se týká i teda v sexuálním smyslu. Vladimíra se obklopovala lidmi, kteří ji rozuměli, kteří byli podobní vyvrhalové jako ona. Ty to tak brali, že to k té Vladimíře patří. Pak samozřejmě byla druhá skupina, třeba svaz spisovatelů, kteří vlastně celou tu býtnickou violu považovali za něco jako takového nižšího a trošku slovy Inky Machulkové básnířky jako dělali takové pf.
Byl ve Vladimířině konání i politický motiv?
Tak ona jednala naprosto impulzivně. Já myslím, že ona nenáviděla jakoukoliv formu biče nebo otrokáře, takže to vymezování bylo naprosto přirozené.
V srpnu 1968 přechází sovětská okupace. O měsíc později už se Vladimíra loučí se svou kamarádkou Marií Benetkovou. Je jí 22 let.
Vlaďko, ty teď nosíš mini sukně.
No teďka frčej!
Já, že jsem tě v tom neviděla.
No to říděle, jsou si nový hadříky. Já totiž odjíždím, Marie.
A kam?
Pryč odtud. Navždycky.
Do emigrace? Ty se vrátíš.
A já fakt odjíždím. Měla bys zdrhnout taky.
To už mě přemlouvali jiní, abych jela s nima do Kanady.
Za chvilku tu nezůstane nikdo.
A kam chceš jet?
Nejdřív do Vídně, pak do Francie. Před jejich ambasádou bývají nejmenší fronty.
Neumíš francouzsky?
Jak to, že ne? Je ne žere, že papa.
Jo, zbalila se naprosto okamžitě. V kapse měla 300 československých korun a 70 čilinků.
Jak prožívá první léta v emigraci?
Strašlivým smutkem, což se teda jeví z jejich dopisů. Udržovala velmi intenzivní dopisová přátelství se svými kamarády z Prahy nebo i s dalšími, co emigrovali. Okolí ji nerozumí a je tam sama.
Já mám totiž jednu smůlu, myslím si, že po mamince. Chci být sama. A když jsem, nevím, co s tím, a nakonec zase nejsem sama. Pomalu 3 měsíce žiju s jedním klukem, je to hodný hoch, je to chytrý hoch, ale stojí za hovno jako všichni. A když on se se mnou nerozejde, nevím, protože já prostě se rozejít neumím. A tak hoch mě žene do rozvodu a plánuje náš sňatek a příští život a já nána místo, abych se sebrala a rychle zmizela, otupěle kývám. Domlouvám se svojí špatnou angličtinou a lidé, s kterými se stýkám, mě už znají a tak mluví kvůli mě také špatnou angličtinou, říkáme jí česká.
Píše z Nanterre 6. ledna 1969 své přítelkyni Majce Škrdlantové. Kdo byl ten hodný hoch?
Byl to Francouz rakouského původu Pierre Helcel, který se do Vladimíry bláznivě zamiloval.
Jak se seznámili?
Seznámili se na kolejích studentských v Nanterre, tím, že Vladimíra tam taky hledala vlastně ubytování, přišla k němu bydlet. No a už tam zůstala. S čím se ovšem její bolivijský manžel Juan, velký žárlivec, nehodlal smířit a jednoho dne se rozhodl přespat před dveřmi toho pokoje a zůstat tam, dokud Pierre nevyjde a vyhrožoval, že je oba zabije, ale nakonec se všichni pokojně nějak domluvili.
Rozvedla se Vladimíra s Juanem?
Rozvedla, ale až o mnoho let později, kvůli jiné lásce.
Co je její tvorba v této době?
Tak Vladimíra pořád psala a já bych řekla, že napsala vlastně to vůbec nejlepší ze své tvorby. Vyšla jí sbírka Ztráta řeči. Vlak výjíždí do tunelu, okýnka nahoru, řekni něco, blížíme se k domovu, k nádraží, k slonu za roztoky, řeč se vrací jak tekutý med, hozený do balónu slova. Neřeknu, mlčením vás budu nutit k opatrnosti příští. K slovům, co vypadají jak padající podkolenka, jak schovka pod postelí, jak litr mlíka na stole, ráno.
Totalita skončila, ale Vladimíra se do Prahy přijíždí podívat až s několikaletým odstupem v roce 1993. Je jí 47 let. Později na tento návrat vzpomíná.
Když jsem v roce 1993 přijela do Prahy, matce bylo 74. Ona se dobře vdala, její manžel hodně vydělával, tak si tak žili. Já jsem neměla nejmenší chuť jí kontaktovat. Bydleli jsme s mužem v Praze v Holešovicích v jednom ateliéru a ona mi tam pořád volala. Tam se znovu rozpoutala nějaká ošklivá hra. Ona mi třeba řekla, zítra tady budete ve 12 na oběd. My jsme byli někde večer třeba do 6 do rána a já budu u týhle šílený ženský ve 12 na nějaký hnusný knedlík. A matka do toho začala ječet. Ty jsi byla vždycky taková. Kdyby řekla hezký slovo, tak mě má, tak jsem jí odpustila. Jedno slovo by stačilo. Mám tě ráda. Tak se rozbrečím, obejmu jí, budu fňukat, budeme se všichni tři i s mužem objímat. Samozřejmě, že se nedá vrátit to, co se stalo, ale aspoň se to dá napravit. Já jsem ani nevěděla, kdy umřela. Až mi nějaká notářka napsala, že se musím dostavit k tomu dědictví a já jsem řekla, že o té bábě nechci vůbec nic vědět.
Celý život hledala tu lásku, kterou v dětství neměla. Přes všechny ty tvrdý slova, které o svý mamince říkala, tak nakonec by byla velmi ráda, kdyby ji opravdu obejmula a nějakým způsobem se smířili. Ale tím, že se to nestalo, tak ona zůstala vlastně do konce života zahořklá vůči té matce.
Jak prožívala Vladimíra návrat po letech do vlasti?
Se svou další láskou, Němcem Janem, který byl o mnoho let mladší. Vladimíra o něm mluví jako o největší lásce svého života.
Kde se poznali?
V Paříži, kam Jan přijel jako student a Vladimíra ho slovy jedné ze svědkyň toho seznámení okamžitě schramstla. A jelikož Jan pocházel ze zámožné rakouské rodiny, tak se Vladimíra nastěhovala k Janovi do jeho pařížského bytu, který koupili jeho rodiče.
A čím ho oslovila, když byla o 20 let starší?
Byla zralá žena, ale měla v sobě pořád úžasnou přitažlivost, a to nejenom fyzickou, ale řekla bych i poetickou. Ona způsobem, jakým formulovala, tak vlastně se odlišovala od všech ostatních a myslím si, že to určitě Jana zaujalo.
Jaký byl jejich vztah? Rozuměli si?
Podle svědectví Vladimíra tomu vztahu šéfovala a Jan se přizpůsoboval, občas po něm hodila i nějakým popelníkem. Byla to velmi dominantní žena, mluvili spolu špatnou angličtinou, protože Vladimíra se německy nikdy nenaučila.
Dachstein. Do svého dětství, do svých her a květin horských i mne si přivedl do jezer černých, abych v nich umřela, abys mne utopil.
Datováno 19.7.2010, z té básně je cítit jistá skepse a únava.
A to zcela oprávněně, protože Vladimíra cítila, jako žena teda, která měla 6 smyslů, že tu svoji obrovskou lásku může ztratit. A to se opravdu stalo.
A ona zůstává sama?
Sama, obklopená přáteli, muži, kteří určitě o ní nemají zájem, ale ona říkala, že prostě nikdo už ji tak nedokáže zaujmout. Já jsem ji poznala rok před její smrtí. Byla to už unavenější žena, která pořád měla teda spoustu energie, ale ten smutek tam byl hrozně cítit. A já jsem svým způsobem měla štěstí v neštěstí, protože právě v tomhle okamžiku jsem se odstla u ní doma v Paříži a ona měla potřebu se vyspovídat. Byť teda během toho 7-hodinového rozhovoru byly okamžiky, kdy jsem nevěděla, jestli mě Vladimíra z toho bytu okamžitě nevyhodí. Protože já jsem se jí ptala na věci, na které ona nerada odpovídala, a to bylo právě to její dětství a ten vztah s matkou.
Jak na vás působila?
Tak nemám ráda přehnaná slova, ale můžu říct, že mě v podstatě uhranula. Takovou intenzivní upřímností, kterou v sobě měla, a schopností z člověka okamžitě vytáhnout jako největší tajnosti. A zároveň i tou nejistotou, co příštího přijde během toho rozhovoru, protože ona chvíle mi začala zpívat, začala si od toho podupávat, pak najednou propadla v takový jako emotivní vzpomínání, kdy vlastně se málem rozplakala. Takže jsem měla pocit, jako bych se odstla v jednom nekončícím rauši.
Vladimíra Čerepková umírá na zástavu srdce v srpnu 2013. Je jí 67 let. Co z ní dělá osudovou ženu?
Byla osudovou ženou jenom pro spoustu mužů, ale asi i pro spoustu žen, kterým ovlivnila život a bez přehánění. Já myslím, že my všichni, kteří jsme se s ní byť jen na jeden okamžik potkali, na ní budeme do konce života vzpomínat.
Na závěr bych přečetla báseň Zimní derviš. Jsem zimní derviš, tajím dech, dokola tančí zimní les. Jsem zimní derviš, zimní les, dokola tančím, až ztrácím dech. Jsem zimní derviš, zimní dech, jsem zimní les a ztrácím dech.